Че и на коронавирус во земјава, а 5 луѓе починале. Сите 3 случаи се во Скопје. Направени биле 1325 тестирања, соопшти Министерството за здравство. Регистрирани се и 45 оздравени пациенти. Во моментов во Македонија има 1150 активни случаи. Поради намалувањето на бројките, од утре се укинува носењето маски на отворено. Ќе има делумно публика на стадионите и ќе може да се организираат свадби до 100 гости. Пациентите на кои вчера им беа трансплантирани срце и бубрези се во стабилна состојба, соопштија денеска здравствените власти. Органите беа донирани од 40 годишна жена која доживеала мозочна смрт. Срцето беше пресадено кај 32 годишна жена, а бубрезите ги добија 44 годишен маж и 30 годишна жена. Американската национална агенција за безбедност шпионирала високи европски политичари, меѓу кои и германската канцеларка Ангела Меркел. Станува збор за периодот од 2012-та до 2014-та година, а американската агенција тоа го правела со помош на дански разузнавачки служби, објавија денеска европските медиуми. До вакви наоди е дојдено со внатрешна истрага во данската разузнавачка служба од 2015-та. Според истрагата, американската агенција се поврзала на дански интернет кабли во соработка со тамошната разузнавачка агенција и ги пресретнувала разговорите и пораките на високи функционери во Шведска, Норвешка, Франција и Германија. Двајца поранешни собственици на италијанската железарница Илва, најголема во Европа, која е и најголем загадувач, денеска се осудени на над 20 години затвор поради емисија на отровни гасови кои предизвикале смрт на стотици луѓе. Според обвинителството, најмалку 400 смртни случаи регистрирани во близина на железарницата во Таранто во Јужна Италија, како и кардиореспираторни болести и рак, може да се припишат на отровните гасови од високите печки.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со каков дрес ќе настапат фудбалерите на Европското првенство ќе одлучи УЕФА. Фудбалската федерација на Македонија презентираше нови бордо дресови, но по реакциите во јавноста се повлече од таквата идеја. Федерацијата потоа побарала од УЕФА да играат во актуелните црвено-жолти дресови. Само мал дел од фановите во живо ќе може да го гледаат националниот тим на Европското првенство кое започнува на 11 јуни. Останатите ќе мора да ги бодрат од пред телевизорите бидејќи поради ковид рестрикциите капацитетот на стадион е намален до околу 30%. Марија Митевска.
Фудбалската федерација на Македонија ги врати старите дресови во игра за предстојното европско фудбалско првенство. Откако донесе одлука да го послуша гласот на јавноста, сега се чека на УЕФА. Реакциите за новите дресови пред себе за изборот на нивната боја.